Pacea Domnului Iisus să fie lăsată peste fiecare dintre noi. Mai întâi de toate, îi aduc lui Dumnezeu mulțumire pentru prezența împreună cu dumneavoastră aici în casa Domnului, în atmosferă de rugăciune și de părtășie frățească. Doresc să vă mulțumesc din toată inima, în numele familiei, pentru felul cald în care v-ați rugat pentru noi. Și știu că nu doar acum, la această rugăciune, în această dimineață, ci de la frați cunosc că s-au făcut rugăciuni pentru sănătatea soției și în alte ocazii. Dumnezeu din ceruri să vă răsplătească, să vă binecuvânteze. Soția este bine, este foarte bine. Mâna lui Dumnezeu ne-a călăuzit și dorințele noastre în această privință sunt împlinite. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Sigur că rugăciunea pentru sănătate trebuie să o faci mereu. Și dacă vă veți ruga mai departe pentru noi, veți face un lucru bun. Dumnezeu să vă binecuvânteze. De asemenea, aș dori să vă aduc salutări din partea bisericii în care slujesc ca păstor, partea bisericii Emanuel din Sibiu. Har și pace în numele Domnului Iisus. Și astăzi, fiind împreună adunați în numele Domnului nostru Iisus, noi dorim să citim Cuvântul lui Dumnezeu, să proclamăm Cuvântul lui Dumnezeu, ca unii care suntem deplin încredințați că singurul cuvânt care ne aduce viață este Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă am spune mii și mii și mii de cuvinte, fie el cât de frumos împletite, și n-am citi din cuvintele Domnului Iisus unul, am venit aici degeaba. Dar dacă citim cuvintele Domnului Iisus, le repetăm și le punem pe înțelesul nostru, cum ne luminează Dumnezeu să o facem, este că întâlnirea noastră e de mare folos duhovnicesc și duce la slăvirea lui Dumnezeu. Așa că în centrul nostru să fie Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt, care să ne vorbească. Amin. Vă invit să deschidem Biblia și în același timp să stăm ridicați în picioare. Vom citi cuvântul Domnului din Epistola 1 Ioan, capitolul 2, versetul 12. Vom citi doar versetul 12. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 12. Vă scriu, copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru numele Lui. Să mai citim o dată. Vă scriu, copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru numele Lui. Amin. Vă invit să vă reașezați. Una dintre cele mai profunde nevoi ale ființei umane este nevoia după iertarea păcatelor. Sunt oameni care recunosc această nevoie și sunt oameni care nu recunosc această nevoie. Însă, indiferent de poziția noastră în fața acestui adevăr, drept este că una dintre cele mai profunde nevoi ale ființei omenești este nevoia de iertare a păcatelor. Iertarea păcatelor este izvor de pace, este izvor de sănătate, este izvor de bucurie, de viziune pentru viață. Când păcatele ne sunt iertate, în inima noastră vine bucuria, vine pacea, vine curajul și suntem fericiți. Oamenii aspiră după iertarea păcatelor, caută soluții ca să fie iertați. Sunt în stare să facă sacrificii mari în necunoștința adevărului privitor la jertfa Domnului Iisus. Sunt oameni care sufăr mult ca să primească iertarea păcatelor. Sunt în stare să postească îndelung, să umble pe cărbuni, să se supună la fel și fel de chinuri, doar ca să primească liniștea iertării păcatelor. Adevărul este că iertarea păcatelor nu e un lucru ușor. este poate cel mai scump. Această iertare vine din jertfa Domnului Iisus. Și este atât de potrivit în această zi, având în fața noastră masa Domnului, să vorbim despre iertarea păcatelor. Dar aș dori să vă întreb, dumneavoastră ați făcut păcate? Avem noi nevoie de iertare? Suntem noi în poziția aceea în care așteptăm ca jertfa Domnului Iisus să ne acopere și să ne curățească de păcate? Cu siguranță că fiecare dintre noi a făcut păcate. Însă, nu asupra acestui aspect aș dori să atrag atenția, ci asupra altceva. Cum pot să știu că păcatele mele sunt iertate? De iertate pot fi, dar cum pot să știu sigur că păcatul mi-a fost iertat? Există o bază în numele căreia să pot spune cu certitudine, da, având în vedere această bază, păcatele mele sunt iertate. Să ai așa în suflet o certitudine neclătinată, o convingere fermă, că în ziua judecății Dumnezeu nu o să-ți arate acuzator păcatele, ci dimpotrivă te va chema binevoitor să intri în împărăția sa. Pe ce bază putem să spunem că păcatele ne sunt iertate? Locul din Scriptură citit ne spune, vă scriu copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate. Nu scrie, vă scriu copilașilor în speranța că păcatele vă sunt iertate. Nu scrie, vă scriu copilașilor în vederea primirii viitoare a iertării păcatelor. Nu scrie, vă arăt copilașilor ce să faceți ca să primiți iertarea păcatelor. Ci scrie, vă scriu copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate. Aici e certitudine. Aici e siguranță. Nu mai e loc de îndoială, nu mai e loc de bâșbâială, nu mai e loc de nesiguranță, aici este o convingere fermă. Pe ce se bazează această convingere? E o pretenție asumată? Are ea fundament sau e o vorbă în vânt? Sunt oameni care pot să pretindă că păcatele le sunt iertate și totuși ele să nu le fie. Pentru că, până la urma urmei, cu păcatele noastre se întâmplă nu după cum e dorința noastră, ci se întâmplă după cum e drept să se întâmple. Se întâmplă după cum a stabilit Dumnezeu în hotărârea sa să se întâmple. Mesajul pe care în această dimineață doresc să-l împărtășim, l-am numit o întrebare. Cum pot să știu că păcatele mele sunt iertate? Și ca răspuns, ne vom uita în Scriptură și vom descoperi 4 răspunsuri. Răspunsuri care întăresc în inima celui credincios convingerea că păcatele ne sunt iertate. Stând în mod obiectiv, în fața conștiinței, în fața lui Dumnezeu, în fața propriilor greșeli, ce-ți spune inima? Sunt iertate păcatele tale? Dacă ar fi acum judecata, ai ieșit bine acolo. Problema aceasta nu e o problemă pe care să-ți poți permite să o neglijezi. În această zonă e vorba de esența vieții creștine. Că dacă ai siguranța că ți-a iertat Dumnezeu păcatele, apoi poți construi mai departe. Dar dacă mereu te învârți în acest cerc al nesiguranței, al fricii, al temerii că Dumnezeu ți-e potrivnic și nu te-a iertat și nu te-a curățit, de aici nu-i mai loc de creștere, nici de bucurie și nici de propășire spirituală. Temelia iertării păcatelor este baza pe care se construiește viața spirituală. Două răspunsuri țin de ceea ce a făcut Dumnezeu. Două răspunsuri țin de ceea ce facem noi ca oameni. Două răspunsuri reprezintă aspectul obiectiv al iertării păcatelor. E darul lui Dumnezeu. Două răspunsuri reprezintă aspectul subiectiv al iertării păcatelor. Ține de răspunsul nostru, de participarea noastră. De unde știm că păcatele ne sunt iertate? Știm că păcatele ne sunt iertate, în primul rând, din pricină că Domnul Iisus a murit pe cruce pentru păcatele noastre. Găsiți dumneavoastră un răspuns mai potrivit la această întrebare? Este altul mai potrivit? Nu este. Răsfoiește Scriptura, uită-te în istorie, cercetează istoria religiilor, uită-te în teologie, caută unde vrei să afli și oriunde te-ai duce și de unde ai veni, vii la acest adevăr. Păcatele ne sunt iertate din pricina jertfei la cruce adusă de Domnul Iisus. Scriptura ne spune că El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și pentru ale întregii lumii. Și de asemenea, în prima epistolă a sa, Ioan, în capitolul 4, cu versetul 10, spune că dragostea stă în faptul nu că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că Dumnezeu ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Eu cred că Domnul Iisus, când a murit la cruce, a murit pentru păcatele mele. El este jertfa de ispășire pentru păcatele mele. Vina mea a fost preluată de El. El a murit pentru păcatul meu. Și din pricina acestei morți sunt iertat. Credeți așa?
Amin.
În 1 Petru, în capitolul 1, cu versetul 19, să citim și versetul 18. Căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Răscumpărarea, oameni buni, iertarea, se adapă, crește din jertfa Domnului Iisus Hristos. Asta e baza. Al loc din Scriptură. 1 Petru, capitolul 2, versetul 24. El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire, prin rănile Lui ați fost vindecați. Iertarea păcatelor noastre vine de la crucea Domnului Iisus. Domnul s-a adus pe Sine ca jertfă din pricina harului lui Dumnezeu și ca să preia păcatele noastre. Acum, ce decurge de aici? Să ne uităm în epistola lui Pavel către Romani, în capitolul 3. În capitolul 3, apostolul Pavel, versetul 20, ne spune căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. Auziți? Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege, despre care mărturisesc legea și prorocii, și anume neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos. Și aici este un cuvânt extraordinar, așa de bine că îl puteți vedea. Spune aici așa, care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți. Auziți? Și peste toți cei ce cred în El. Crezi în El? Crezi că a murit pe cruce pentru păcatul tău? Auzi ce scrie aici? Că neprihănirea de la Dumnezeu, adică iertarea, vine pentru toți și peste toți cei care cred în El. Păi să sar în sus de bucurie la auzirea acestei vești. Eu nu trebuie să plătesc pentru iertarea păcatului meu. A plătit El. Aleluia! Asta e Evanghelia, fraților, surorilor. Asta e Evanghelia, vestea bună. Că El a plătit. Și eu primesc în dar. Slăvit să fie în numele Lui. Auziți versetul 25. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte ca să fie, prin credința în sângele Lui, o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea Lui, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte. Eu asta nu m-am așteptat să găsesc în Biblie. Trecuse cu vederea păcatele dinainte. Și ca să fie mai întărit, uitați-vă, rogu-vă, în 2 Corinteni, în capitolul 5, versetul 19. Să citim și 18. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos. Auziți? Dumnezeu ne-a împăcat cu El în Iisus Hristos. În acest context, cina Domnului are semnificație. Ea proclamă această împăcare. Și aici cuvântul spune, Dumnezeu ne-a împăcat cu El în Iisus Hristos. Versul 19. Că adică, Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Și auziți ce scrie? Vreau frumos. Neținându-le în socoteală păcatele lor. Oameni buni, ăsta e adevărul. Adică Dumnezeu se uită la mine ca om și spune, eu știu că ai mințit. Dar nu vreau să mai iau în seamă. Știu că ai furat, dar nu vreau să țin în socoteală. Știu că ai curvit, dar trec cu vederea. Știu că ești un ucigaș, trec cu vederea. Nu țin în socoteală, trec cu vederea. Dar de ce, Doamne, treci urăciunea asta cu vederea? Pentru că Domnul Iisus a murit pentru urăciunea asta. Și pentru că tu crezi în Domnul Iisus și aparții Lui de aia. Găsiți dumneavoastră veste mai bună de rostit. Găsiți dumneavoastră adevăr mai mare ca ăsta. Că Dumnezeu se uită la scârba aia de păcătos, ca mine și ca tine, și spune așa, nu vreau să văd rău. La o parte cu el. Mai auziți un verset. Evrei, capitolul 8, versetul 27. Locul ăsta din Scriptură, capitolul 9, dacă am zis capitolul 8, capitolul 9, versetul 26, spune aici așa, într-un context mai larg se vorbește despre jertfa Domnului Iisus și aici, partea a doua a versetului spune, acum, la sfârșitul veacurilor s-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. S-a arătat la sfârșitul veacurilor ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. În cuvântul grecesc de aici este folosit cuvântul aphseikes, care înseamnă să desfințeze păcatul prin jertfa sa. Nu mai este. Nu mai este ca vină. Nu mai, adică, dacă la tine, Ștefan, că am venit pe drum, și ne-ai vorbit de mărturia ta și viața și cum a fost și cum te-ai întors la Domnul. Când ai venit la Iisus, Iisus s-a apropiat de tine, te-a acoperit în jertfa sa și nu, păcatul nu e așa ca și ceva, ai greșit acolo și pui peste. Țineți minte cum era mai pe vremuri, greșeai, scriai pe o foaie, veneai cu o pastă din ea, dădeai așa peste deasupra și era acoperit, nu se vede, rezolvat. Nu așa a lucrat Iisus. A venit și efectiv a luat păcat cu păcat, faptă cu faptă, cu faptă, păcatul ca faptă, păcatul ca principiu și l-a distrus, l-a nimicit. Nu mai este. Efectiv nu mai este. Când te caută în trecut îngerii sau demonii, când te caută în trecut Dumnezeu cu judecata sa, nu mai vede acolo nicio vină. Ca asta scrie Pavel și în Romani. Acum, dar nu mai este nicio osândire pentru cei care sunt în Hristos. Oameni buni, nu din pricina faptelor noastre, nu că venim la adunare, nu că ne rugăm, nu că postim, nu că citim în Biblie, nu de aia ne iartă, ci baza iertării este jertfa lui Iisus. Și aici se întâmplă ceva. Închipuiți-vă dumneavoastră așa un triunghi, faceți așa un triunghi mare, aici așa un triunghi. Sus, colo, în vârf e Dumnezeu. Aici, în partea, cum arăt? Aici, așa, în partea asta, e omul în colț. În colțul ălalt, e Hristos.
Și Dumnezeu acolo din vârful triunghiului este judecător, fie dumneata de aici ești osândit. Și ca judecător Dumnezeu spune, acum justifică în fața mea păcatele tale. Adică vorbește pentru tine în așa fel, încât după ce ai încheiat ce ai avut de spus, eu să mă uit la tine și la păcatele tale și să spun, ai dreptate. Eu am greșit ca judecător când am crezut că tu ești rău. Justifică-te! Și eu mă uit înspre el și spun, Doamne Dumnezeule, cum să mă justific, n-am cum? Sunt pierdut, n-am cum! Și judecătorul spune, am eu o soluție pentru tine. Și te trimite la colțul celălalt al triunghiului. Și spune, Iisus Hristos, Fiul meu, s-a întrupat, a mers în lume și s-a dus pe sine ca jertfă. Și jertfa sa este în fața mea ispășirea păcatelor tale. Și jertfa sa este pentru tine pe linia asta răscumpărare. Și acum dacă tu crezi în răscumpărarea lui și în ispășirea lui, jertfa lui pe linia dintre mine și tine se face justificare. Eu iau vina de la tine și o dau lui și dreptatea de la el și ți-o dau ție și eu te iert dacă tu crezi în el. Accept soluția asta. Asta e Evanghelia. Asta este Evanghelia. Că în numele lui Iisus e iertarea păcatelor. Și spune Apostolul Pavel ca o concluzie pentru astea că Dumnezeu din această pricină a făcut o hotărâre de iertare. Nu știu unde scrie. Mi-am adus aminte numai de acest verset. Poate l-a aflat cu calculator. Zice, acum s-a făcut o hotărâre de iertare. Dumnezeu a luat această decizie, o hotărâre de iertare pentru cei care cred. Și dacă ne întreabă cineva de unde știi că păcatele sunt iertate, răspunsul este, din pricină că Iisus a murit pentru mine și eu cred în El. Amin. Apoi, rândul al doilea, știm că păcatele ne sunt iertate, din pricină că Domnul Iisus mijlocește pentru noi. Iisus jertfă, Iisus mijlocitor. Să ne uităm la câteva locuri. 1 Ioan, capitolul 2, cu versetul 1. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, acum ce facem cu cine a păcătuit? Să vedem ce răspuns are Scriptura. Vedeți versetul acolo. 1 Ioan 2, 1. Dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. 1 Timotei, capitolul 2, cu versetul 5. Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Romani, capitolul 8, cuvântul Domnului, versetul 31. Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne da, va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește drepți, neprihăniți. Cine îi va osândi? Hristos a murit, ba mai mult El a înviat și stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Iată ce face Iisus. După ce s-a adus pe sine ca jertfă, a înviat din morți, s-a înălțat la cer și acum stă în fața lui Dumnezeu și ne apără. Este avocatul nostru. Ne apără. Crezi asta?
Amin.
Evrei, capitolul 7, versetul 25. Este un alt loc din Scriptură care pune în evidență această măreție a lucrării lui Dumnezeu. De aceea, și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El. Adică, pe cei care cred că jertfa sa a fost pentru păcatele lor. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, Auziți? Pentru că trăiește pururea cu un scop. Ca să mijlocească pentru ei. Fraților, eu dacă aș găsi o veste mai bună, vă spun eu. Câtă eliberare, câtă viață e în acest cuvânt. Frate, roagă-te pentru mine. Soră, roagă-te pentru mine. E frumos. Dar auzi ce face Iisus? Trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Pentru tine. Vine Satana și te provoacă. Te face să cazi într-un păcat. După ce ai căzut în păcatul acela, Satana se înfățișează înaintea lui Dumnezeu. Mărturie este profetul Zaharia, cartea Apocalipsă. Și te părăște. Acuză. Acuzația este plata păcatului e moartea. El a păcătuit, deci să moară. E corect? Perfect. Atunci intervine mijlocitorul. Înapoi a mea Satana. El e robul meu. Eu am murit pentru el. El crede în mine. El îmi aparține. E adevărat că a păcătuit. Dar plata păcatului său am purtat-o eu. Și acum e a meu. Așa că înapoi a mea. Știți pe ce mă bizui și mizez? Că acolo, la ultima redută, înaintea judecății, stă avocatul meu, care este Iisus Hristos. E atâta eliberare, atâta bucurie în acest adevăr. Și nu te duci pe drum cu groază că ai făcut nu știu ce rele de care Dumnezeu te osândește. Și dimpotrivă, Doamne, mare și nenorocit păcătos sunt, dar mai mare e harul Tău și în jertfa Ta e resursă pentru iertare și așa rău îmi pare de păcatul făcut, dați mulțumesc că L-ai ispășit la cruce. Și mă aperi, Tu nu renunți la mine. Fraților, așa să vă spun, cu curaj, cu hotărâre, cu Scriptura în mână, conștient de plin de ce spun, Iisus nu renunță la noi. Nu renunță Domnul Iisus la noi. Și am văzut oameni care au căzut în păcate, slujesc ca păstor de 14 ani, aproape 15 ani. Oameni care au căzut în păcate, s-au îndepărtat de adunare. Și Domnul a continuat să-i caute și când s-au întors la el, credeți că s-au întors de capul lor? Că le-au venit lor în gând deodată să se pocăiască? Că din firea lor pământească ce i-a dus la cădere și la păcate, deodată li s-au născut lor gânde și dor de Dumnezeu și de pocăință. Așa s-o cutim? Povești, nu e așa! Duhul Domnului a căutat, Iisus le-a bătut la inimă, harul a fost peste ei, le-a frământat Dumnezeu inima, i-a trecut poate și în boală, i-a trecut și în bucurie, le-a făcut să se aprindă în inima lor dor de veșnicie și de Dumnezeu. Și când au venit la adunare, i-a primit Hristos în brațe. Nu renunță Iisus la noi. Dacă murim în păcat, e vai și amar. Dacă ajungem să ne împietrim și să facem păcate din acelea ca hula împotriva Duhului Sfânt, acolo e altceva. Dar dacă e în inima ta dorință să te pocăiești, Iisus n-a renunțat la tine. Și dorința de pocăință nu-i de la tine, e de la Iisus. Gândul de îndreptare nu-i de la tine, e de la Duhul Sfânt. Acuz, ăsta e cuvântul potrivit, acuz pe aceia care vestesc că Iisus nu mai iartă pe cel care a căzut de la credință. Iisus iartă pe cel care vrea să se pocăiască. Iisus îl cheamă și îi deschide brațele că-i Tatăl cel bun ce-l așteaptă pe Fiul risipitor. Am lăsut un caz, o tânără botezată în apă și de Domnul cu Duhul Sfânt s-a dus cu colegii pe la școală. Și au ispitit-o și a fumat și s-a îndepărtat de adunare. Și după vreo 2 ani, frământat așa în inima ei și cu dor de Domnul, a zis, mamă, oare pe mine mă mai iartă Domnul Iisus?
Eu aș veni iară la adunare dacă aș ști că mă iartă. Și sora, fata mea, să întreb pe frați. Și a întrebat pe frați. Și frații i-au citit Evrei 6. Că cei care au fost luminați odată și care l-au cunoscut pe Domnul și l-au căzut, nu mai pot fi noi ce aduși la pocăință. De când slujitorii lui Dumnezeu se pun să tragă la carul diavolului? De când slujitorii lui Dumnezeu se pun să nimicească suflete? S-a dus în lume, în lume și acum. Mă întreabă un tânăr care era împovărat cu păcat. Oare mă iartă, domnul frate? Și mă uitam la el. Mă, omule, tu crezi că din capul tău pui tu întrebarea asta? Din capul tău ai făcut păcatul. Dar nu din mintea ta pui întrebarea. Asta ți-a strecurat-o Duhul Sfânt în inimă. Și te-a tulburat și aspiri după ea. Îți vestesc harul lui Dumnezeu. Ridică-te și să nu mai păcătuiești. Dacă dumneavoastră îl cunoașteți altfel pe Iisus, vă provoc cu autoritatea unui slujitor al lui Dumnezeu să vă schimbați, că nu gândiți drept despre El. E drept, Domnul Iisus, e Sfânt Dumnezeu, e cu mânie împotriva păcatului. Dacă în licăriul luminiți într-un suflet, du suflet în ea să se aprindă un foc. Când e acolo un gând, eu aș vrea să mă îndrept. Deodată înger, sar acolo, să apere sufletul acela. Și eu ca vestitor al cuvântului să mă dau de partea acuzatorului? Cum pot ști că păcatul meu este iertat? Iisus a murit la cruce. Iisus e avocat acolo, El apără, El e la dreapta lui Dumnezeu dintr-un motiv clar, ca să fie avocatul meu acolo. Și uite aici cina, care pune vizibil în fața noastră această realitate nevăzută. Noi nu venim la cină cu păcate neiertate ca să căpătăm iertare. Noi venim la cină cu păcate iertate ca să proclamăm sărbătoarea. Îi masă, fraților! Îi masă, nu cruce! Și la masă te pui să sărbătorești! Să proclami o biruință, uite masă și roduvițe, simbol a bucuriei și al împărăției lui Dumnezeu. Îi pâine și Hristos a spus că e trupul și sângele Lui. Și de aici proclam, eu sunt iertat, eu sunt liber, eu sunt copil al lui Dumnezeu, în mine e Hristos, eu am în cer un loc. Și nu merge așa cu că a plecat acolo, fain, m-a primit, nu m-a primit, m-a iertat, nu m-a iertat. Dă doi bani pe mine, unul dă, ce oare? Și mai vine câte unul și zice, și numele lui Dumnezeu, biserică nelegiuită. Și vai de mine. Și mai ales vai de ei. Surori și frați, vă chem la Evanghelia lui Iisus. Și Evanghelia înseamnă veste bună. Nu-i fără preț, nu e ieftină, nu e superficială, dar... Dumneavoastră care citiți Biblia de mult timp, găsiți altceva? Asta este baza obiectivă a iertării. Jertfa și mijlocirea. Acum să vorbim despre baza subiectivă. E ceva și de la noi. Că acum întreb, Iisus a murit pentru toți. Iisus e gata să-i apere pe toți. Dar toți o să fie iertați. De ce nu se iertați toți? Aici există ceva ce trebuie să facem noi, iar ceea ce avem noi de făcut pe departe de a egala ce a făcut Iisus. Biblia spune că noi, ca să ne asigurăm de iertarea păcatelor noastre, noi facem două lucruri. 1 Ioan, capitolul 1, cu versetul 9. Aici e primul lucru. Spune așa. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Cum începe? Dacă. Ce înseamnă cuvântul dacă? Băiete, dacă înveți bine, vei trece examenul. Ce înseamnă cuvântul dacă? Dacă nu înveți... atât am de sete, frate, nu mai pot de sete. Acolo pe masă e o sticlă cu apă. Băiete, dacă bei din sticla aia, îți trece setea. Degeaba știi tu că apa îți potolește setea. Degeaba știi că în sticlă e apă. Degeaba știi cum se bea din sticlă. Dacă nu bei, nu-ți trece setea. Ce înseamnă cuvântul dacă? O condiție. O condiție. Această particulă este o condiție. Și cuvântul spune așa. Oameni buni, uite cum stau lucrurile. Dacă ne mărturisim păcatele, Iisus Hristos, care a murit pentru păcatele noastre și care ne apără la dreapta lui Dumnezeu, El este credincios și drept. El a promis și se ține de cuvânt. Asta înseamnă este credincios. Și drept. Nu iartă într-un mod corupt. Nu iartă într-un mod superficial și corupt, ci iartă profund și în acord cu dreptatea. El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Ce trebuie să fac eu atunci? Să mărturisesc păcatul. Ce greu la asta? Psalmul 32. David, împovărat de vina nelegiuirii săvârșite, spune la un moment dat: câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga, cum se usucă pământul de seceta verii. Versetul 5. Atunci am zis: voi mărturisi, atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Atunci am zis: îmi voi mărturisi Domnului fără de legile. Și tu ai iertat vina păcatului meu. Proverbe, capitolul 28. Oarece verset, cred că 30. Spune: cine își ascunde fără de legea, nu propășește. Versetul 13. Dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Iacov 5. Mărturisiți-vă unii altora păcatele ca să fiți vindecați. Atunci de unde știu că păcatele îmi sunt iertate? Când pun toate cuvintele astea împreună. Din pricina faptului că mă pocăiesc de păcatele mele și le mărturisesc înaintea lui Dumnezeu și zgata să le spun și înaintea oamenilor. Și din faptul ăsta care e palpabil, ăsta e măsurabil, eu știu că nu-mi pare rău de păcatul meu. Tu știi? De al tău, nu de al tău. Știu când îl mărturisesc. Păi nu știu eu ce făcui la ora de rugăciune în genunchi. Eu știu când mă duc la fratele Dorin și spun: frate, uite ce am făcut. Mă ierte Dumnezeu. Ăsta e măsurabil, ăsta îl țin în mână. Și eu știu atunci, Iisus a murit pentru păcatul meu, Iisus mă apără în cer și eu aici pe pământ mărturisesc păcatul meu. Și sigur, sigur, sigur vine iertare. Vreau să pun aici o întrebare. Este cineva care și-a mărturisit vreodată păcatul la oameni? Nu rugăciune, la oameni. Este cineva? Deci ați ridicat mâna. Câți dintre dumneavoastră, după ce v-ați mărturisit păcatul înaintea oamenilor, ați experimentat în inimă bucurie, eliberare și siguranță că Dumnezeu v-a despovărat? Mâna sus. Dar mai sus ca la început. E vreunul care n-a simțit așa? De unde știm atunci că este iertat păcatul? Ce clar e cuvântul! Mă întorsesem la Domnul. Poate o fi un pic de timp să împărtășesc această cu dumneavoastră scurtă experiență. Mă întorsesem la Domnul prin anul 1991, undeva în județul Bihor. A fost o perioadă de mare creștere spirituală. Prin noiembrie, începutul lunii noiembrie, Domnul m-a botezat cu Duhul Sfânt. Partea a doua lunii noiembrie a fost botezul în apă. A fost o creștere explosivă. Eram elev, eram clasa 12-a, uite că v-am spus și câți ani am, a zis un pic de socotieli, și locuiam la un internat în orașul Ștei, în Bihor, într-o cameră cu alți băieți, colegi, și în iarna aia era frig tare, caloriferele nu făceau față, dar noi, ca băieți, așa, am găsit o soluție. Am luat o cărmidă din aia albă, am făcut cu cuțitul niște canale pe ea, așa, am cumpărat rezistență sau nichelin, se mai zice, de la magazinul electric, un cablu, un ștecher, i-am făcut un reșou improvizat. Ne încălzeam că nu aveam grijă, pușcau siguranțele pe holul căminului, nu aveau grijă. Nu era voie. Dacă te prindea cu așa ceva, te dădea afară din cămin. Într-o zi, în timp ce eram în cameră, cu reșou sub masă, scriindu-mi temele, pe hol se aude alarma. Control de la pompieri. Când am auzit, n-am avut vreme decât să trag sub masă reșou, sub pat, pus pătura pe marginea patului și te-am pe marginea patului, scria. Putul la ușă. Bună ziua, ziua. Și domnul pedagog treabă, aveți reșou în cameră? Eu? Și n-avem. N-avem. Mă gândeam așa, cu teamă, că poate lua foc pătura. Că m-ardea deja pe picior prin pătură. Și eu am zis, senin, n-avem reșou. Am pocăit. Botezat în apă, botezat de Domnul cu Duhul Sfânt. Plin de râvnă pentru Domnul. Cu o imagine foarte bună în ochii bisericii. Și am zis că nu avem reșou. Simțit-o că e ceva neregulă. Da, știți cum e, în grabă ai altceva de lucru. Aveam în capătul coridorului o cameră în care nu locuia nimeni. Țin minte că trăiesc camera aceea. Avea un linoleu verde. Nu era în ea niciun mobilier, ci o piesă de mobilă, mic, coală, așa, și linoleul ăla ars de un fier de călcat pe care îl scăpase vreo unul jos. Acolo mă rugam. M-am dus să mă rog. Și când am început să mă rog, eu știam ce înseamnă să vină Domnul Iisus când te rogi. Părtășia cu El, prezența sa, cu mine era un lucru identificabil. Numai că atunci, la rugăciunea aceea, n-a mai fost nicio prezență dumnezească. Împotrivă, în locul știutei sale prezențe s-a așezat un gol, o stare de neputință, de neronicie, o povară teribilă. Și am început acolo să mă tulbur, să mă tem. Era cam primul păcat mai mare pe care îl făcusem după ce m-am pocăit. Zice, Doamne Iisuse, de ce? Și răspunsul a fost adânc tare în conștiința mea, am plântat așa. Și zici că n-ai reșou? Hai de mine. Eu am știut că am mințit și când am zis că n-am reșou. Dar când te acuză Duhul lui Dumnezeu, e altfel. Când îți arată Duhul grozăvia păcatului, e altfel. Eu am văzut oameni cărora le-a arătat Iisus grozăvia păcatului. Oamenii li s-au făcut inima ca apa. Nu mai putut sta în picioare, s-au pus pe scaun. Eu am văzut oameni la care o trebuie să le arate oamenii grozăvia păcatului. Și în timp ce căutam să le arăt grozăvia păcatului lor, ei care erau o inimă de piatră, închiși către Iisus, au zis, vreau martor. Nu e așa. Martor. Doi. Când îi arată Iisus grozăvia păcatului, nu mai poate sta nici pe scaun. Mie acolo mi l-a arătat Domnul Iisus. Păcat o rușine. Ai de mine. Eu am spus că mi-am minciună. Am rugat mai departe, am stat acolo și am zis, Doamne, nu plec de aici până nu mă ierți. Eu am știut că a venit la mine și că m-a asigurat de făgăduința iertării și m-a avut în inimă pace. Dar m-a mai spus ceva atunci. Să te duci la fratele Ioane, așa-l chema pe conducătorul adunării, și să-i spui că ai mințit. Să mai știe fratele Ioane minciuna mea. Mai apoi, citind în Biblie, am aflat locurile pe care vi le-am citit despre mărturisirea păcatelor. M-am dus. Bucuria iertării vine după mărturisire. Oameni buni, de ce stați cu poverile pe voi? Hristos le-a luat la cruce. Hristos apără în cer și tu te mărturisești, Dumnezeu te iartă. Ca păstor, obișnuiesc atunci când omul se mărturisește și în biserică la noi o rânduială, poate și la dumneavoastră, cred că e rânduiala lui Dumnezeu. Când vine cineva să se mărturisească de păcatul lui, omul acela vine că se pocăiește. Acela nu cade sub acuzația și disciplina bisericii, că se pocăiește. El nu vine la comite niciodată să fie tras la socoteală, că s-a mărturisit. Pe alții aducem pentru discipline, pe aceia care au nevoie de martori. Pe aceia care zdrobiți strigă după ajutorul lui Iisus, ne punem ca păstori lângă ei și ridicăm. Că sunt oamenii lui Dumnezeu, pentru care Hristos a murit și în care Duhul a dus luptă. Poate eu îmi sfătui să nu ia cină, poate eu îmi sfătui una altă, depinde de caz, dar nu spun și în adunare că ce-au făcut. Ce amăgitorul e diavolul? Numai pe unul să spui, că alții nu mai vin la mărturisire în veci. Și le-ai închis ușa înspre har. Așa că slujitorii lui Dumnezeu știu că Dumnezeu va lumina, va lumina cu înțelepciune și ne va lumina și de aici înainte. Amin. Cum pot să știu că păcatul lui este iertat? Din pricina faptului că mă pocăiesc. Știu că mă pocăiesc. Da. Dar mai e ceva. O mai mare siguranță. Și mai mare siguranță. Auziți ce spune Domnul Iisus? Matei, capitolul 6. Asta e a patra. Matei, capitolul 6, versetul 11. Am greșit. Versetul 14. Dacă, ne-am înțeles ce înseamnă cuvântul dacă. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Scrie așa, ca să fie mai clar. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Ca să fie și mai bine acest cuvânt întărit, citim și în Marcu, în capitolul 11, unde scrie, versetul 25. Când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte păcatele voastre. Dar dacă nu iertați, citim din Sfânta Evanghelie, de la Domnul Iisus cuvânt, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre. Matei, capitolul 18, zice Petru Domnului Iisus, Doamne, de câte ori să iert eu pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Și el darnic, zice, de 7 ori. A dat Petru mult sau a dat puțin? A dat cel mai mult cu putință după imaginația și închipuirea sa. Că dacă știa ce îi zice Iisus, zicea de la început de 70 de ori cât ești. El a socotit așa că dacă ieși de 7 ori, asta e la superlativ, mai mult nu se poate. Și Domnul Iisus îi spune, eu nu zic de 7 ori, ci de 70 de ori câte 7. Adică de 490 de ori. Matematică ne-a cerut Iisus să facem. E unul, să zic, pus pe urmele tale să-ți facă păcate. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100, 200, 400, 450, 460, 470, 80, 85 și numai 9 seara. L-ai tu iertat? 86, 87, 88, 89, ne mai face de două ori imediat. 90, se încadrează 70 de ori câte 7 și acum ai 10 seara. De mai scăpa una? Cum e plătitul pentru ele toate de azi? Iisus ne-a cerut să numărăm de câte ori greșesc semenii noștri. Știți ce cred? Dacă iertăm pe cineva într-o singură zi de 490 de ori, ne-am învățat. Am prins ideea. Altceva nu mai știi să faci. Asta a spus Iisus. Iartă, 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 iartă. Și când ai gătat, ia-le de la cap. Și așa știi că și te iartă pe tine Dumnezeu. Vine o pildă. Pilda asta cu un om satrap oriental, 10.000 de galbeni avea dat împrumut la unul și îl cheamă să plătească. Nu poate plăti. Pentru că nu poate plăti, 10.000 de galbeni înseamnă, aici zice 10.000 de talanți, un talant înseamnă 34 de kilograme. Înmulțiți cu 10.000 să vedeți ce datorii avea omul ăsta. 340 de tone de aur. Năucitor. Iisus năucește audiența sa arătând o datorie imposibil de plătit înapoi. Să vedem ce face stăpânul. Să fie vândut, să se recupereze cât s-a putea din datorie. Și pe el, nevasta, copii, tot ce are. Speriat de destinul ce-l așteaptă, robul sare acolo cu fața la pământ, strigă după iertare. El nu cere să îi se ierte datoria. Nu-și poate închipui că e posibil așa ceva. El cere puțin. Mai îngăduiem și o să-ți plătesc tot. Cât, mă? O eră glaciară? Nu se poate. Și stăpânul, știind că nu se poate, văzându-i durerea, cu ea sau fără ea, satrapul ăsta bogat, a zis, gata, te-am iertat. Cum te-ai simțit să știi că ai datorie la bancă, miliardele astea, și să vii de acolo cu un scris oficial că ești liber? Fie mine. Avem numai 10-15 mii la bancă și tremurăm din grijorări. Pe drum, dă ochii cu fratele Gheorghe. Bă, frate Gheorghe, nu? E datorie este 1100 de lei. Parcă ai uitat de ea. Bă, da. Și când o dai? Păi mai lasă-mă un pic. Ce? Și pune mâna în gât și hai cu el pe mâna legiuitorului să plătească. Tovarășul său îl ruga, mai îngăduiește-mă. N-a vrut. Vorba se duce la stăpânul cu datoria mare. Și stăpânul zice, chemați-l aici, dați-l pe mâna torționarilor, a chinuitorilor, până va plăti tot. Asta e pilda. Cât e ea de interesantă, sfârșitul este șocant. Zice Iisus, tot așa, Petre, că Petru a întrebat, va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Știți ce cred că înseamnă pilda asta? Lucru grozav înseamnă, grozav tare. Să zicem că avem un frate de credință care are, mă uit peste dumneavoastră, fie media de vârstă 40 de ani, deși la dumneavoastră e mai în jos. Zicem că are 40 de ani. S-a pocăit când avea 20 de ani. Înainte să se pocăiască, a trăit în lume, a făcut păcate de fel și fel. S-a întors la Domnul, a primit iertare, a mai păcătuit el așa în cursul celor 20 de ani de pocăință, dar iertare de la Dumnezeu a primit de câte ori s-a pocăit. Iisus n-a renunțat la el, nu l-a respins. Acum a ajuns la vârsta de 40 de ani, dă-i un conflict cu unul. Și inima îi se împietrește, se încrâncenează și când fratele lui spune, iartă-mă, te rog, ăsta spune, nu, plătești. Dar iartă-mă, frate, cu tine nu dau pace, du-te, pieni ochii mei, să nu te văd. Cu mine nu ești om. Și merge pe linia dușmăniei, a mâniei, a răzbunării, a urii. Ce credeți că face Dumnezeu în clipa aceea? Umblă la tezaurul cu datorii. De acolo scoate rând pe rând păcatele care altădată au fost iertate. Miile de galbeni pe care i-a iertat. Și începând de când a fost prunc și a făcut prima cădere, primul păcat, că este un prim păcat pe care îl faci ca om, de la primul păcat până la ultim, ăia făcuți în timpul în care nu era întors la Domnul, păcatele alea, cele făcute pe când se întorcea la Domnul, toate îi le scoate, îi le scoate la lumină și îi le pune în față ca vină, ca și cum în veci n-ar fi fost iertat.
Nu, oameni buni mei, așa scrie. Credeți dumneavoastră că așa e adevărul? Păi trebuie să ne îngrozim. Adică, dacă eu nu iert, dacă n-am înțeles eu cum funcționează împărăția lui Dumnezeu, eu care m-am adăpat la izvorul Harului, eu care m-am bucurat de sângele iertării lui Hristos, eu care m-am bucurat de bucuria păcii dată de Dumnezeu prin Duhul Sfânt, dacă n-am priceput eu cum funcționează legile împărăției lui Dumnezeu și nu dau iertare celui care îngreșește, eu sunt din afară. Vrednic să mi se pună în față toată vina păcatelor săvârșite de când am fost prunc și până în prezent. Îngrozitor gândul că Dumnezeu umblă în trecut și spune vina aia în cont. În condiția în care nu ierți. De aceea eu am zis odată cuiva care nu putea ierta, a zis, frate, nu ierta de dragul lui, iartă de dragul tău. Că uite ce pățești dacă nu ierți. Măcar așa de-o efimează la inimă, nu? Dar aș vrea să vedem partea bună, frumoasă de aici. Asta este o parte pe care, care a venit ca o paranteză. Partea frumoasă este alta. Cum știu că păcatul îmi este iertat? Păi știu din pricina faptului că iert pe semenul meu. Frate Alin, noi venim pe drum. Ți-a fost dat vreodată să-ți greșească cineva? Și ți-a fost dat vreodată să zică cineva, iartă-mă? L-a iertat? L-a iertat. Așa e că știm când iertăm. Aici aș mai face o paranteză. Iertate-mi fie, frate Dorin, parantezele astea care cumva merg dincolo decât... Neasă mi-a spus mai mult, dar eu am vrut să mă opresc unde am vrut eu. Greșesc împotriva unui frate. Și după ce greșesc, îmi cer iertare și când mă iartă, am pretenție să aibă și încredere în mine. E legitimă pretenția asta? Hai să explicăm un pic. Vin la dumneata, eu, și spun, frate, dă-mi, te rog, 5.000 de euro lună, două, trei luni. Încep să fii ispitit, te gândești numai la aia. Măi, ăsta uitat de 5.000, trecut săptămâna, trecut jumătate de an, ăsta ce pun? Când dai ochii cu el, te tulburi așa, ți-e rușine de rușinea lui și nu zici nimic. După un an, spui, frate, 5.000, uitat? Frate, n-am uitat, dar știi, am dat de belele, aia și aia și aia, vreau, dar nu pot, mai îngăduie-mă o săptămână. Bine, îngăduie o săptămână. Într-un târziu, după un an și jumătate, îți aduce banii înapoi. Convins că a greșit, cu atitudine corectă, spune, frate, să mă ierți. Am greșit. A fost superficial. Nu s-am dat banii înapoi. Dar să mă ierte Dumnezeu și să mă ierți și tu. Îl ierți? Îl ierți. Sigur că îl ierți. Asta nu înseamnă că nu e banii. Dacă... nu, aia trebuie. El trebuie să plătească datoria. Acum, el iertat, merge până la ușă și când vine înapoi, zice, bă, frate, m-ai iertat după mine, ce-mi iertat? Nu, auzi, nu mai dai 5.000 de euro pe o săptămână. Faptul că l-ai iertat te obligă să ai încredere în el? Nu. Iertare este darul meu, încrederea e realizarea ta. Încrederea trebuie să-ți-l câștigi tu, iertarea de la mine pe gratis. Așa funcționează. Acum venim la ce am dorit să spun. Cum știu că păcatul îmi este iertat? A murit Iisus. Mă apăr în cer. Mă pocăiesc. Și când cineva îngreșește, eu nu țin dușmănie pe el. Asta e ideea. Eu iert. Nu pot ține mânie și dușmănie pe cineva. Dragostea mi-a fost pusă în inimă prin Duhul Sfânt și când zice, te rog să mă ierți, nu! Eu nu țin dușmănie, nu vreau să mă răzbun. Dimpotrivă, găsesc bucurie în a avea reconciliere cu fratele care mi-a greșit. Mă pot ruga pentru el. Dacă invidiez pe cineva, roagă-te pentru el. Și trece invidia. La toți trece așa. Să luăm lucrurile altfel. Rugăciunea Tatăl nostru. A zis Iisus. Nu vă rugați să ziceți și apoi merge rugăciunea Tatăl nostru și la un punct... Și ne iartă nouă greșelile noastre, cum iertăm și noi greșiților noștri. Rugăciunea asta este binecuvântare sau este blestemă?
Ce? E binecuvântare și e rugăciune. Și ce înseamnă oare rugăciunea asta? Eu așa o înțeleg. Închipuiți-vă că aș fi păcătuit împotriva lui Dumnezeu și mă duc să-mi cer iertare. Și Domnul Iisus mi-ar spune, a câtea oară? A câtea oară? Nu știu. Da, te rog, mai fă o dată. Și Domnul se spune, de data aceasta o voi face dacă aduci un argument. Un argument care să fie atât de puternic încât să mă convingă să te iert. Altfel nu mai merge acum. Și un argument. Și în timp ce mă gândesc la argument, este un Domnul Iisuse. Îți aduce aminte cum eu împreună cu fratele Marinel, fratele Marinel, mergeam pe drum ieri, da. Și ai văzut cum a reacționat fratele Marinel? I s-a părut că i-am făcut nu știu ce și a vorbit și a țipat și a urlat și m-a jignit și m-a luat la ocări și au văzut și alții și câtă rușine și câtă atingere și supărare din asta. Ai văzut? Da, am văzut. Și după aia când și-a dat seama fratele Marinel ce a făcut, ai văzut cum a venit și a spus Nelu. Măi, zici că n-am avut minte. Iartă-mă. Și a văzut cum l-am iertat și cum așa m-am bucurat când am văzut că și-a dat seama. Și ne-am îmbrățișat și ne-am rugat și ne avem bine acum. Și dacă ieri a fost treaba aceea. Știi astea, Doamne? Da. Acum, Domnul meu, iată care e problema. Astăzi eu sunt Marinel și tu ești eu. Te rog frumos să-mi faci mie ce am făcut eu lui. Fii ca mine. Ăsta e argumentul meu. Fii desăvârșit ca mine. Acolo, în predica de pe munte, zice, și voi să fiți desăvârșiți, precum Tatăl vostru Ceresc este desăvârșit. Da? Și dacă eu sunt desăvârșit ca el, atunci el poate fi ca mine. Și asta e ideea. Și argumentul e următorul. Doamne Iisuse, iartă-mă, pentru că la rândul meu, eu am înțeles bucuria și frumusețea iertării și am iertat cu inimă pe fratele meu. Acum îmi vei face precis la fel. Că așa funcționează legea împărăției tale. Și când mă pun în fața trecutului meu, mă evaluez din perspectiva acestor patru factori. Jertfa lui Iisus, mijlocirea sa în cer, asta e baza. Și în fața acestei evanghelii, eu vin, Doamne, iartă-mi păcatele, mă pocăiesc. Și în raport cu semenii mei, nu țin dușmănie pe nimeni, trăiesc în iertarea aceasta. Și îmi verific starea de har în care mă găsesc pe temeiul faptului că iubesc pe frați și pe oameni. Și când ne îngreșește cineva, iert cu inimă. Asta e tot. Când Ioan a scris, vă scriu aceste lucruri copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru numele Lui, asta a vrut să spună. Vă sunt iertate pentru că a murit pentru voi Hristos. Vă sunt iertate pentru că Iisus vă este mijlocitor. Vă sunt iertate pentru că voi le mărturisiți înaintea lui Dumnezeu și trăiți durerea pocăinței. Și vă sunt iertate pentru că voi iubiți pe frați și iertați. Așa știu că păcatele îmi sunt iertate. Și așa de clar și așa de limpede. Și când venim la cina Domnului, precum în această dimineață, venim la cina Domnului ca unii care am înțeles cum funcționează mecanismele împărăției lui Dumnezeu. S-a dat Iisus pentru noi, ne apără în cer, și pâinea și rodul viței reprezintă o fereastră prin care vezi în sferele spirituale jertfa sa, mijlocirea sa. Și proclamăm starea de har în care am intrat și că iertarea ne vine din jertfa sa. Aleluia. Că iertarea ne vine din mijlocirea sa. Și spunem noi aici, Doamne, curățește-mi și lucrurile acelea de acolo și de acolo și de acolo, că eu vreau să vin la Tine conștient de valoarea jertfei Tale. Conștient de darul jertfei Tale. Și din bucuria pe care ai pus-o în mine prin Duhul Sfânt, debordează ca un izvor care dă peste plin și dau iertare și la alții. Să ne ajute Dumnezeu. Ne apropiem acum de cina Domnului, după cum Domnul va rânduie să fim călăuziți pe intrați.